numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Înainte de a vorbi, așa binevoit Dumnezeu, deși noi de mult tot am nădăjduit să se facă crucea aceasta, pentru care am pregătit de tot, ați văzut acolo întins un lipideu, cum se zice, o chestie întinsă acolo, acoperă o groapă, acoperă ceva. Și acolo va fi pusă o cruce, o cruce mare, mare. Cam așa. Dar mare, solidă, puternică. Adică de piatră, are vreo tonă jumate, cu tot ce are ea, o tonă și ceva. Și așa s-a putut, că doar în Vinerea Mare ajunge. Și să avem nevoie de niște băieți mai... Acum se potrivește să fie chiar în Vinerea Mare, când nu mâncați și sunteți terminați. Dar eu cred că e voia lui Dumnezeu să veniți. Și măcar câțiva dintre, adică vreo 10-15, pentru că ea este în bucăți, o să se ia în bucăți, dar oricum fiecare o să fie de 3-400 kg bucățile alea și... Na, cred că vreo 15 băieți și ori cu Paul Isidor, mă știți pe Paul care zice psalmul așa tare, ori pe Bogdan, președintele, cu el să vorbiți și ei vă... La ce oră ar putea fi?
Dimineața, pe la 8.
Da?
Dar anunțăm.
Oricum, dacă veniți aici la ceasuri, nu o să se supără Dumnezeu că băieții se duc să pună crucea răstignirii, în timp ce vorbim despre răstignirea aici. Adică, nu, o să fie bine.
Părinții ce care lucrează în apropiere, nu pot fi anunțați.
Ba da. Așa, aceasta pe de-o parte. Iar că sunt mulți la spovedit, dar vă aduc aminte că și mâine de la 4 spovedesc și până spre ora 1 tot spovedim. Așa, și mâine de la 6 până spre ora 10:30 seara. Și vineri de la 4 dimineața până pe la 12. Și vineri seara de pe la 5 până pe la 10. Și sâmbătă dimineața de la 4 până la 1. Adică să nu fiți deznădăjduiți, să nu gata acum, dacă nu se sfârșește acum și nu mai pot. Lăsați că se găsește, se va găsi soluții. Da. Și acum să continuăm, nu o să vă țin prea mult, dar să continuăm ceea ce am început ieri, capitolul 12 din Ioan și unde am rămas cu explicațiile. Dacă mi-aduc bine aminte, o să vă citesc până unde am ajuns ieri, capitolul 12. Deci, vă ziceam ieri că capitolul 12 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan e printre cele mai puțin cunoscute, dar are cheia cunoașterii și înțelegerii multor altor texte. De fapt, cred că aici se află cheia înțelegerii cinei cele taine, a răstignirii și patimilor Mântuitorului, o anumită cheie a cunoașterii, nu cheia... Dar o anumită înțelegere, o anumită descoperire pe care, dacă nu o deschidem aici, dacă nu o înțelegem aici, mergem orbecăind dincolo înspre răstignirea Mântuitorului. Și încep și zic din nou acest capitol de la primele versete. Deci, capitolul 12, versetul 1. Dar nu-l mai explic până la versetul în care am explicat ieri. Deci, cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, pe care îl înviase din morți. Și au făcut acolo cină și Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu el la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard, Maria, sora Martei și a lui Lazar, luând o litră cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și le-a șters părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. Iar Iuda Iscariotean, unul dintre ucenicii lui, care aveau să-l vândă, a zis, pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu 300 de dinari, și să-i fie dat săracilor. Dar el a zis aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era fur și având punga, a luat din ce se punea în ea. Am zis atunci că punga banilor care erau primiți de către Mântuitor și pentru ei, dar mai ales pentru săraci, pentru necăjiți. A zis deci Iisus, las-o pentru ziua îngropării mele l-a păstrat ea. Că pe sărași totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei a aflat că este acolo, în Betania, și a venit nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Și s-au sfătuit arhierei ca și pe Lazar să-l omoare. Căci din cauza lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțime multă care veniseră la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic și au ieșit într-o întâmpinare a lui și strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul Israel. Și Iisus, găsind un asin tânăr, a așezut pe el, pentru, precum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci și-au adus aminte că acestea erau scrise pentru el și că acestea le-a făcut el. Deci, da mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că auzise că el a făcut minunea aceasta. Deci fariseii ziceau între ei: Vedeți că nimic nu folosiți? Iată, lumea s-a dus după el. Și erau niște elini din cei ce se suiseră se închină la sărbătoare. Deci aceștia au venit la Filip, cel ce era din Besaida Galilei, și l-au rugat zicând: Domnule, voim să vedem pe Iisus. Filip a venit și a spus lui Andrei, și Andrei și Filip au venit și au spus lui Iisus. Iar Iisus le-a răspuns zicând: A venit ceasul să fie preaslăvit Fiul omului. Până aici am vorbit data trecută. Și principala mirare a acestui verset, versetul 23 din capitolul 12, era că Mântuitorul vorbea foarte clar despre apropiatele patimi ale sale și le numea aceste patimi și răstignirea și moartea sa ca vremea preaslăvirii sale. Ceea ce vă spuneam și ieri e de neînțeles pentru un om. E de neînțeles. Dar ce este ce trebuie să punem în inima noastră? Că Dumnezeu nu judecă ca un om. Și toată chemarea și toată chemarea Evangheliei sale, toate cuvintele sale ne cheamă la o altă înțelegere a lumii, a lucrurilor, a valorilor. Ne cheamă și ne smintește într-un fel, ne smintește din vechea cale a răutății sau a normalității în care trăiam. Altele sunt lucrurile care ne cheamă Dumnezeu să dăm importanță. Altfel ne așteaptă și ne cheamă să vedem lumea și să prețuim cele ale lumii și cele ale sufletului. În alt chip decât eram noi obișnuiți. Îl vedem de mai multe ori pe Mântuitorul cumva șocându-i pe apostol și zicând: cârmuitorii neamurilor domnesc peste neamuri și cei mai mari al lor îi stăpânesc. Dar între voi să nu fie așa, le zice. După ce ei încercau să aibă fiecare întâietate unii asupra altora și ziceau să fie mai mare ăla sau ăla, să stea de dreapta ăla sau ăla. Și se invidiau între ei și atunci Mântuitorul le vorbea așa și zicea: Vedeți că acestea sunt obișnuințele neamului acestea și ale pământului și ale oamenilor obișnuiți între neamurile aici, dar între voi să nu fie așa, ci cel ce vrea să fie mai mare peste voi să le fie celorlalți slugă, să slujească celorlalți, nu era chiar cuvântul să le fie slugă, ci să slujească celorlalți. Ceea ce era cu totul și cu totul diferit, cu totul și cu totul. Vă spuneam în alte dăți, asta înseamnă că tot ce înseamnă apanajul puterii în lumea aceasta, tot ce înseamnă mântrie, bățoșenie, laudă, putere, asprime, tot ceea ce este un apanaj care ține de puterea lumii acestea. Ca să stăpânești ceva, trebuie să fii foarte încrezător în tine, trebuie să ai încredere în puterea ta, trebuie să-ți manifesti această putere, trebuie să ți-o impui, trebuie să arăți un chip aspru, trebuie să folosești un glas neîndurător de multe ori. Trebuie să faci tot felul de... Trebuie să ai la îndemână asta la prima vedere. După aceea, sunt și alte modalități de a te impune în lumea aceasta. Modalități de a te impune prin faptul că ești superior celorlalți, prin studiile tale, prin cunoștințele tale, prin să-ți arăți această superioritate, să o dovedești, dacă e nevoie, prin hârtii, să o dovedești printr-un discurs cât mai ales, prin cuvinte cât mai bine ticluite. Sau prin cine știe ce alte modalități, sau să te impui în fața oamenilor și ei cumva să te prețuiască și totdeauna să susții această imagine. Asta este, de fapt, dacă ne gândim bine, asta e întreaga lume. Toată lumea stă pe asemenea raportare unii la alții. Fiecare încearcă să fie mai presus de celălalt, să se impună în fața celuilalt, să facă cumva să fie mai de preț decât celălalt. Ori Dumnezeu ne invită la ceva cu totul diferit de ceea ce ne imaginăm noi. Că cel ce vrea să fie mai mare peste voi, să le fie celălalt slujitori. Să se uite pe sine, să se lepede de sine, să se piardă pe sine și să îl prețuiască pe celălalt mai mult decât pe sine. Incredibil, de neînchipuit. Înseamnă că blândețea este apanajul împărăției cerurilor, este cea care ne poartă spre împărăția cerurilor. Înseamnă că smerenia, înseamnă că uitarea păcatului celuilalt și îngăduința și răbdarea și dragostea și toate acestea de care, da, noi cumva le acceptăm acestea, dar le folosim tot sub o formă, le valorizăm tot sub formă omenească. Dragoste, dar cu măsură și la timpul ei și când socotim noi și dacă socotim și dacă e bine și dacă avem cui să o dăm. Smerenie, dar nu oricui și nu în orice condiții. Blândețe, dar ăsta nu înțelege și prost și se bagă peste mine și eu trebuie să fac nu știu ce. Și deci nu ne asumăm calea aceasta e o nebunie. La ce ne cheamă Hristos, e o nebunie din perspectivă omenească. Foarte puțini oameni am cunoscut care să se lase cu totul în mâna unei aceste căi, ceea ce este minunat că după ce se îngăduie acest lucru și merg pe această cale la care ne dăm în Hristos, l-au alături pe această cale pe însuși Hristos. Biruiesc lumea cu o altă putere, nu cu puterea impunerii, nu cu puterea superiorității, nu cu puterea încrederii, nu cu o altă putere care nu ține de veacul acesta, cu altceva, cu puterea Duhului Sfânt, cu puterea Mântuitorului nostru Hristos, cu strălucirea Lui care este altceva. Dar e greu de spus și nu o să insist acum. Nu o să insist asupra acestui lucru. Același lucru se întâmplă aici. Mântuitorul zice că a sosit vremea praslăvirii Fiului Omului când vorbește despre urma răstignire, urma patimile Lui. Cum să fie praslăvire? Pentru noi, când vine vremea bătrâneților și a oboselii și a suferinței sau a bolilor, nu e vremea praslăvirii noastre. Ce praslăvire? Când trecem prin încercări și necazuri, prin ispite, zicem, vai, a venit vremea necazului noastră, a venit vremea suferinței noastre, a venit vremea pedepsei de la Dumnezeu, așa privind lucrurile. Nu avem nici cum ideea aceasta. Nu ne putem imagina, deși după aceea, dacă avem puțină luciditate, constatăm în viața noastră că acele vremuri prin care am trecut, prin încercări, prin ispite, au fost poate cele mai roditoare din punct de vedere sufletesc. Și știm asta și înțelegem asta. Dar tot nu ne învățăm și după aceea tot așa privim cu foarte mare groază aceste momente de smerenie, de încercare, de ispită și e firesc într-un fel, firesc omenește să le îndepărtăm și să zicem nu vreau să mai fie așa, deși poate prin aceasta îndepărtăm lucrarea Lui Dumnezeu cu noi. E foarte greu să-ți asumi această cale, să o și crezi și să o și urmezi și mai ales când ești în mijlocul acestor evenimente, să poți zice, ca și eu, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fiind numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a lucrat, măcar să zici ca eu. Precum a voit El, că dacă a voit așa să lucreze cu mine, așa, binevoiește El. Și ce pot eu să zic împotriva Lui? Și după aceea continuă Mântuitorul cu versetul 24. Deci, zice în versetul 23, a venit ceasul să fie preaslăvit Fiul Omului. Adevărat, adică El. El nu se rușina să se numească Fiul Omului. Era Fiul lui Dumnezeu, dar nu se rușina să se numească Fiul Omului care urma să-L ucidă. Omul care urma să-L ucidă, omul care urma să-și arate cel mai urât chip, mai urât chip decât căderea omului din rai. Chipul omului care ucide pe Dumnezeu este mult mai urât și mai monstruos și mai biruit de puterea diavolului decât omul care s-a mândrit în rai și s-a lăudat și a dorit dumnezeirea înainte de vreme. Și nu a mai căutat pe Dumnezeu. Chipul acesta omului ucigaș de Dumnezeu este înfricoșător. Este urăciunea pustirii, pur și simplu. Și totuși Dumnezeu nu se rușinează să se numească pe El Fiul Omului. Mi se pare o smerenie greu de înțeles cu minte omenească. Că în aceste condiții și urmând ceea ce urmează El să se numească Fiul Omului. E ca și cum tot neamul tău îți stă împotrivă. Toți cei care se numesc, să zicem că vă numiți, nu știu, Ionescu. Tot neamul ioneștilor vă stă împotrivă și vă urăște și ajunge să vă ucidă. Și tu să zici, eu sunt Ionescu. Să nu te lepezi de acest neam, să nu-ți fie rușine, să nu îl socotești mânjit deja cu sânge și să zici, eu nu sunt neamul acesta, sunt alt neam. Și să te numești om. Și să nu-ți fie rușine să fii numit așa Fiul Omului. Și continuă și zice, adevărat, adevărat zic vouă, dacă grăuntele de grâu și... Deci spune clar despre ce preaslăvire e vorba. Nu e așa că am inventat eu acum, că era vorba despre patimile sale, dar poate că nu era vorba. Ba da, preaslăvirea însemna patimile sale și moartea sa. Adevărat, adevărat zic vouă, dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multe roade. Despre el spune asta. Despre el. Că el este grăuntele de grâu. Care este altul grăuntele de grâu? El a semănat grăuntul de grâu al cuvântului, dar el în sine era un grăunte de grâu prin care va rodi toată țarina istoriei și toată țarina tuturor sufletelor. El este în primul rând mâna de a luat grojdia care dospește toată frământătura istoriei și veacurilor. El este. Dacă el moare, de fapt ce vrea să spună? Că moartea sa este tocmai cea care va da rod. Suferința sa este tocmai cea care va face să înceapă să rodească tot. Nu cuvântul său neapărat de până atunci, nu minunile de până atunci, nu tot ce s-a întâmplat, nu în sine acele erau cele mai valoroase, mult mai valoroase decât toate acestea era însăși moartea sa, care va da rod însutit, înmit și va face să dospească toată frământătura. Adevărat, adevărat zic vouă că dacă grăuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, adică el coborât din ceruri la pământ, dacă cade în pământ și nu va muri, dacă nu se leapă de sine, dacă nu se pierde pe sine, dacă nu se lasă cu totul până la capăt într-o smerenie în mâinile oamenilor, dacă nu-și arată astfel dragostea față de om, că lăsându-se până la capăt și chiar ucis de om, el nu-l pedepsește pe om și nu-l cheamă la judecată, ci cere înainte lui Dumnezeu iertare pentru om și pentru greșelile lui, dacă nu va face asta, nu va aduce roadă, iar dacă face aceasta, va moare și aduce multă roadă. Și așa a și fost. Un asemenea Dumnezeu care e în stare să moară pentru noi, un asemenea Dumnezeu care ne iubește până atât de mult încât pe sine se leapă de până la moarte și încă moarte de rușine pe cruce și atunci ne binecuvintează și atunci ne cere iertare înainte Tatălui pentru noi și ne asumă pe noi, un asemenea Dumnezeu răstignit în mijlocul istoriei, nu se poate să nu-L iubești, nu se poate să n-aducă roade în inima ta. Dacă nici acest Dumnezeu, văzut așa, cunoscut așa, nu aduce roade în inima ta, inima ta este stearpă. Inima ta nu mai există. Nu mai are loc. Dacă nici această dragoste fără, deasupra, mai presus de cuvinte, peste vuier de arii, peste orice, nu mai rodește, atunci nimic nu mai rodește. Cel ce iubește, sufletul va pierde, și aici vorbește despre sufletul său, despre el ca om. Că și el avea ce pierde dacă este până la urmă. Adică noi ne iubim personalitatea noastră, micile noastre nimicuri, puținătățile noastre, că am fost și noi ceva pe pământ, că am trăit și noi ceva, că am scris și noi ceva undeva, că am spus și noi o vorbă bună nu știu când. Și ne iubim pe noi înfricoșător de mult, îngrozitor de mult și nu vrem să pierim cumva, să rămânem veșnici. Și el chiar avea ce pierde, adică vă dați seama în tot ce a spus el, toate minunile lui, toată puterea lui, toată lucrarea lui. Dacă era să se privească ca om, nu ca Dumnezeu, să se privească numai ca om, avea ce pierde. Toate acestea piereau în fața acestei grozave judecăți omenești, în fața acestei bajocuri, scuipări, acuze de erezie, de blasfemie. Deci avea ce pierde dacă era de pierdut. Și totuși, zice, cel ce-și iubește sufletul va pierde și el nu și-a iubit sufletul în lumea aceasta. Nici măcar când era desăvârșit acest suflet. Iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică. Asta o spunea într-o anumită măsură despre sine, dar desăvârșit o spune pentru noi, pentru că nouă ni se potrivește asta. Dacă îmi slujește cineva să-mi urmeze mie și unde sunt eu, acolo va fi slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Despre acest verset 26 va da Dumnezeu să vorbim o dată mai mult, pentru că e mult de spus. De fapt, el în puține cuvinte, dezleagă înțelesul primelor, celor două dinainte, versetele 24 și 25, în sensul că toate acestea le face ca să fie împreună cu noi, ca să nu ne piardă pe noi, ca să noi să rămânem împreună cu el, ca bucuria noastră să fie deplină. Deci și că moare și că e ca un grăunte de grâu care se pierde pe sine și moare, și că sufletul său și îl dă și nu ține la el, asta o face pentru că dacă totuși cineva îi va sluji și îl va urma, să rămână împreună cu el, să urmeze pe el și să fie împreună. Și acolo unde voi fi eu, să fie și slujitorul meu. Dar despre asta o să vorbim altă dată. E prea mult de spus și prea adânc cuvântul ca să stăm asupra lui acum. Și după aceea zice, acum sufletul meu, versetul 27, acum sufletul meu e tulburat, dar ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar pentru acest ceas am venit în lume. Auziți! Ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar pentru acest ceas am venit în lume. Înțelegeți? Pentru ceasul acesta al răstignirii, al morții, al dovedirii desăvârșite, al dragostei Dumnezeu față de om. A dorit acest ceas. L-a așteptat, l-a căutat. A alergat spre el. Mergea înainte a ucenicilor și ei erau încremeniți cum merge el înainte și le vorbește despre patimi și mergeau după el temându-se și neîndrăznind să-l întrebe ceea ce va urma. Și el zice, tulburat este sufletul meu, dar tulburarea asta mai mult venea de la ceea ce vor pătimi ei în lipsa lui. În lipsa lui, în sensul că el fiind răstignit și fiind în patim și fiind de felul cum vor reacționa ei și cât de mult se vor tulbura. Dar zice, acum sufletul meu este tulburat, dar ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta? Oare acest pahar cerea Mântuitorul în grădina Ghețimani să-l îndepărteze când el zice, dar ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar pentru acest ceas am venit eu în lume, auziți? Pentru acest ceas, deși cu atât mai mult se dovedește că paharul pe care cerea în grădina Ghețimani Mântuitorul să fie îndepărtat de la el, nu era ceasul, nu era paharul patimilor și a suferinței și a rușinii și a bajocrii care venea peste el de la oameni și a dezbrăcării sale complete și a tot ce s-a întâmplat. Nu asta era frica lui Dumnezeu, nu de asta se ruga el, ci se ruga acolo în grădina Ghețimani să fie îndepărtat de la paharul pierderii și deznădejdii și fricii apostolilor care s-ar fi pierdut, ar fi căzut din credință. Și cerea lui Dumnezeu ca acest pahar al separării de ucenicii săi, al pierderii ucenicilor săi, al dispariției credinței lor și a ajungerea lor să facă păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt, prin faptul că se leapă de el, acest pahar nu putea el să-l bea. Nu paharul suferințelor. Pentru că chiar el zice, acum sufletul meu este tulburat, dar ce voi zice, Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta, de pentru acest ceas am venit eu în lume. Atât de clar, mai clar că în acest capitol 12 nu o spune parcă niciun de Mântuitor, că pentru acest ceas a venit în lume. Părinte, preaslăvește-ți numele. Atunci a venit glas din cer și l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi, zice glasul acesta din cer. Și l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi. Și aici părinții ziceau, cum adică l-am preaslăvit? Că Mântuitorul prin tot ce a făcut l-a preaslăvit pe Tatăl. Și Tatăl prin tot ceea ce a făcut l-a preaslăvit pe Fiul. Că pe muntele Tabor a zis, acesta este Fiul meu cel iubit. De acesta s-a ascultat. Nu e o preaslăvire, nu e o cinstire, nu e un îndemn să-L urmăm pe El. Iar la botez la fel. Dar fiecare îl preaslăvea pe celălalt în trăime. Și zic părinții, cum adică l-am preaslăvit și iarăși o voi preaslăvi? Și părinții zic, l-a preaslăvit prin cuvintele spuse de Mântuitorul, prin minunile spuse de El, care erau cutremurătoare și care erau, nimeni nu mai văzuse asemenea minuni de când era cerul și pământul să faci ochi orbului din naștere, să mergi pe mare, ca și cum ar fi găuscat, să scoți demonii numai prin cuvânt, să faci atâtea și să învii pe Lazar din mormânt după 4 zile. Deci erau lucruri care nu s-au mai făcut și nu s-au mai auzit din neam în neam și niciodată. Și aceasta au preaslăvit pe Tatăl cel Ceresc și trăimea în sine s-a preaslăvit prin aceste minuni și cuvântul Mântuitorului. Dar iarăși va preaslăvi numele acesta după înviere, mai ales prin puterea și prin lucrarea pe care o va aduce Dumnezeu în biserică, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea întregii trăimi în biserică și în mijlocul neamurilor. Și într-adevăr, s-a preaslăvit după aceea. Iar mulțimea care stătea și auzea, zicea, a fost tunet, alții ziceau, înger, i-a vorbit. Deci au auzit toți tunetul glasului Tatălui, dar n-au înțeles exact. Unii au zis, a fost tunet, alții au zis, a vorbit pe el un înger. Iisus a răspuns și a zis, nu pentru mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Auziți ce lucru greu de cuprins cu mintea. Cum adică în același timp numește acest ceas ceasul întunericului? Știți că a venit ceasul întunericului și stăpânirea întunericului. Ceasul care urma, adică patimile care urmau. Răstignirea care urma. Și în același timp o numește acum este judecata acestei lumi. Adică a lumii păcătoase, a lumii a lumii întinate, a lumii păcatului, nu a lumii în sine, a oamenilor în sine, ci a lumii în sensul ei cel mai urât, cel mai murdar. Când zice cineva că este lumesc, că este, ține numai de lumea asta, numai de materialicește, de ea și de toate patimile ei. În sensul ăsta, acum este judecată lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia, cine e stăpânitorul lumii acesteia? Nu e vorba de Mântuitor. Când l-au dus diavolul pe creasta unui munte și a arătat toată stăpânirea lumii și a zis, iată, acestea toate sunt sub stăpânirea mea, închină-te și eu ți le voi da ție. Lumea toată era lumea, nu lumea în sine zidită de Dumnezeu, ci lumea omului, lumea fără de legilor, lumea cădărilor, lumea orașilor, Babilon, lumea orașilor, turnul Babel, care s-au transformat în așa cetăților în care s-au încuibat păcatele și greșelile, dar care erau cinstite și slăvite, erau capitale, erau acolo se adunau împărații să-și pună stăpânirea, de acolo porneau imperiile, de acolo tot ceea ce în lumea aceasta are cinste mare și slavă mare e în mâna diavolului, nu e în mâna lui Dumnezeu. Cinstea și slava și mândria nu-s de la Dumnezeu. Dumnezeu binevoiește în cele smerite, în cele nebăgate în seamă. Iar acestea ale lumii care e plină de mândrie și de pățășenie sunt ale diavolului. Și când zice acum este judecată acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Acum, poate prin acest verset 31, înțelegem de ce numește Dumnezeu acest ceas, ceasul preaslăvirii sale. A sosit ceasul ca să fie preaslăvit Fiul omului. Și zice că a sosit judecata acestei lumi. Dar cum să fie judecată lumea când însuși Fiul Dumnezeu a fost judecat? Ce s-a întâmplat în următoarele zile? A fost judecat Fiul Dumnezeu, a fost bajocorit, a fost scuipat, l-a îmbrăcat în porfiră de rușine, l-au bătut cu bice romane, l-au legat la ochi și l-au bătut cu palmele și au zis cine te-a lovit, prorocește, l-au numit împăratul iudeilor, l-au numit în multe feluri și l-au bajocorit. L-au răstignit, l-au dezbrăcat, au scuipat toți, au venit grupuri și au zis dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce să credem. Toate acestea s-au întâmplat în următoarele zile. Cum este judecată acestei lumi? Cum este judecată acestei lumi? Cum stăpânitorul lumii acesteia este aruncat afară, adică diavolul, când tocmai Fiul lui Dumnezeu, adevăratul, împăratul, lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. S-a adeverit asta. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit. S-a adeverit asta. Păi și cum adică stăpânitorul veacului acesta va fi aruncat afară? Vă spuneam, el se, Mântuitorul, se referă la toți cei care vor avea această măcar minimă sinceritate și smerenie să privească spre cel care, spre Dumnezeu cel adevărat. Vechea șoaptă a diavolului care s-a perindat din generație în generație, de la om la om, din rai, de când i-a șoptit la ureche, nu e adevărat. Nu. Calcă cuvântul Dumnezeu. A mințit Dumnezeu. Nu vei muri. Fă cum zic eu. Fă-te Dumnezeu. Fă-te cum... Și a dictat în tipul, în inima omului pe Dumnezeu ca pe un mincinos, ca pe un zgârcit, ca pe un fricos, ca pe un tiran care vrea numai el puterea, iar omului nu vrea să-i o dea. Așa l-a pictat diavolul pe Dumnezeu în inima omului. Așa l-a pictat. Această imagine n-a rămas numai pictată de atunci. Și a continuat să fie cu fiecare neam și cu noi, cu toți. În fiecare om diavolul are lucrarea lui să-i spună. Vezi? Nu te-a auzit acolo. Ai văzut ce tiranii Dumnezeu. Vezi? N-a făcut aia. Vezi? Nu te-a ajutat dincolo. Și ți le aduce și ți le tot merotează și se le pune acolo ca un fel de contabil perfect, cu cirtă și cu iotă și cu fiecare decimale, îți aduce acolo să spune, vezi, Dumnezeu nu e adevărat, nu e cum crezi tu. Ori împotriva acestui zugrav, acestui mâzgălitor, acestui mincinos al veacurilor care a fost diavolul și este, care vine să mintă sufletele omenești că mincinos este diavolul dintr-un început, zice Mântuitor, și ucigaș de oameni. Asta e minciuna care o vâră el în inima omului, că Dumnezeu nu este așa, că nu este iubire, că este altceva, este un tiran, este un... Așa cum credem mulți dintre noi. Și credem pe diavol. Că este un judecător aspru, care vine să ne caute și să ne facă rău și care oricum nu știu dacă avem vreo șansă în fața lui, că el asta caută la noi, să ne găsească vinovați. Și toate această minciune pe care diavolul o vine și o răstoarnă în sufletul omenesc, o înnoiește cu fiecare om, cu fiecare generație, cu fiecare... E împotriva acesteia Dumnezeu n-a stat degeaba, cea însuși viața fiecărui om în sine este o dovadă că nu este. însuși faptul că te lasă ani și ani și ai inima învârtoșată și gândești rău și dorești rău și urăști și Dumnezeu nu te trăznește, nu vine peste tine, nu știu ce. Dacă vin încercări sau vin, nu neapărat vin pentru niște păcate care le-ai făcut atunci sau acolo. Nu când ai ridicat mâna împotriva Dumnezeu te-a trăznit în cer. Dumnezeu îngăduie enorm, îngăduie. Ai făcut atâtea greșeli, te-a îngăduit. Ai ajuns să faci și ucidere în taină, te-a îngăduit. Te iartă și te așteaptă. În sine viața omului dovedește că nu este ce zice diavolul. Firea întreagă, natura ne dovedește că nu este ce zice diavolul. Că cel ce a zidit lumea în frumusețea aceasta și în armonia aceasta nu poate fi așa. Totul dovedește că este altfel. Dar mai presus de acestea, Dumnezeu nu numai a rămas, n-a lăsat numai la îndemâna conștiinței sau a naturii sau a dumiririi noastre, așa că uite, viața mea a fost așa, deci Dumnezeu nu poate fi cum vine mie în minte. Că și în necazurile cele mai mari simt că o mână nevăzută mă ține, mă poartă, că nu mă lasă până jos, până în adâncul deznădejdii, că mă ține Dumnezeu. Că la vremea de încercare El vine și aduce pace în sufletul meu. Că la vremea de ispită, atunci când stii către El, El sară în ajutorul meu. Deci nu numai la măsura aceasta a lăsat Dumnezeu ajutorul, ci însă și El, prin proroci, prin lege, prin tot ceea ce a făcut în Vechiul Testament, dar mai ales la sfârșit de tot, la sfârșitul veacurilor, a trimis pe însuși Fiul Său cel născut. Dacă pe proroci nu-i credem, dacă pe îngerii care s-au arătat nu-i socoti, dacă natura însăși nu ascultăm, dacă pe noi înșine nu ne credem și viața noastră nu ne cercetăm bine, pe însuși Fiul Său l-a dat ca oricine crede în trânsul să nu piară ce să aibă veșnic, viață veșnică. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat să moară, să piară pe cruce. Deci era cea mai înaltă formă posibilă de a dovedi minciuna diavolului. Dacă Dumnezeu vine în lume și n-a făcut de la început până la sfârșit, care a fost bolnavul pe care să fi venit la El și să nu fi vindecat? Care a fost necăjitul pe care Mântuitorul să-l fi disprețuit? Care a fost cel care a strigat și s-a rugat de ajutor și Dumnezeu și Dumnezeu să nu-l fi ajutat? Unde a simțit disprețul și bajocura Mântuitorului? Față de cine? Și cearta față de farisei era parcă cu durere să-i scoată măcar prin cearte din această mizerie în care zăceau. Dar nici cum nu erau de dispreț sau de răutate pură sau curată, cum sunt noi oamenii. Ci și mânia aceea era o mânie ca să-i scoate pe cei care locuiau o mânie din mânia cea veșnică. Aceia locuiau o mânia lor proprie. Și la sfârșit de tot, acest Fiul lui Dumnezeu nu numai că nu rămâne numai la a face faptele bune, a arăta chipul lui Dumnezeu așa cum este El, în cuvintele Lui, în frumusețea a ceea ce spune, în frumusețea ceea ce face, în atenția pe care are față de apostoli, în nejudecarea pe care o are față de toate mulțimile, unde a judecat vreodată, în vreo casă, cum e așezată casa aia, cum e rânduită, cum e curată, sau nu e curată, cum e îmbrăcat un om, cum mănâncă un om, unde a judecat Dumnezeu, câtă smerenie a avut, niciodată n-a zis. Nimănui. Nu-mi place cum te îmbraci, ești un terchea-berchea. Nu-mi place cum mănânci, ești un lacom. Nu-mi place cum stai, ești un leneș. Nu-mi place cât dormi. Atâta dragoste a avut. Pe nimeni n-a disprețuit. Niciodată. Niciodată, nicio condiție, nici cum. Ăsta e chipul lui Dumnezeu care ni s-a descoperit nouă. Pus în paralel cu diavolul care ne spunea o minciună. Că el de-abia te așteaptă să te judecă. De-abia te judecă și când miști așa degetul. Te judecă și când te uiți în sus sau te uiți în jos. Îți vrea rău și când faci aia și când faci aia. Nu ai șanse în fața lui nici atunci, nici atunci. Nu te aude nici atunci, nici atunci. Este ocupat, are alte treburi mai importante. Nu, tu ești. Tu ești o non-valoare. Nu e adevărat. Care a fost acel necăjit, întristat, să-i fi zis Dumnezeu, tu vii la mine, eu am treburi mai importante. Și nu numai atât. Nu numai atât. Și când a venit vremea și oamenii l-au răstignit și l-au bajocorit, el s-a lăsat răstignit și bajocorit și suipat și dragostea lui n-a fost numai în vorbă și numai la vreme bună, ci a fost până la capăt, desăvârșit. Așa cum zicem noi, și la vreme de încercare și la vreme de bine, cum zic oamenii când se căsătoresc. Și când e bine și când dragostea lui a fost până la capăt, nu numai când l-au cinstit oamenii, ci și când l-au bajocorit și l-au răstignit. Dacă nici așa nu iese, nu credem că El este adevăratul Dumnezeu și că acesta este echipul Dumnezeu, atunci ce mai putea să facă? Ce putea să facă în plus? Nu putem să ne aducem aminte de întâmplarea aceea din Regi, în care se spune că iudeii înconjoară cetatea, o cetate a filistenilor, mi se pare, și aceștia se apără, era cetatea lor de scaun, și se apără cât pot și când își dau seama, își dă seama regele filistean că nu mai are nicio șansă de a se apăra, nu mai are nicio șansă de a, de a scăpa viu ei și cetatea lor, el iese pe crenelul cetății și își jertfește copilul în fața întregului neam iudaic. Își ia copilul, unul singur care îl avea, moștenitorul tronului, și îl ucide. Și evreii, văzând, s-au străpuns la inimă și au zis: cum am ajuns noi să facem atâta necaz acestui neam, care, uite, a ajuns să-și ucidă regele, fiul pe cetate, atâta deznădejde, și s-au întors înapoi bătându-și piepturile, zicând: nu, nu, noi nu vrem, nu mai vrem să-i prigonim pe acești oameni. Așa a făcut Dumnezeu. Tot ce s-a întâmplat acolo era o prefigurare a ceea ce urma să se întâmple. Că încercând Dumnezeu în atâtea chipuri să-l facă pe om să înțeleagă că nu este cum zice diavolul, să nu mai crede în mizeria aceasta, în atâtea chipuri încercând, ultima încercare a fost aceea că pe Fiul Său, cel unu-născut, cel iubit din veșnicie de Dumnezeu, să-l dea, și încă la moarte de rușine și bajocură, și fără să intervine cum a intervenit la Avram, fără să zică: oprește-te, ca așa măcar omul să înțeleagă că dacă Dumnezeu s-a lăsat ucis, dacă Dumnezeu și atunci nu l-a blestemat, dacă Dumnezeu și atunci l-a iertat, atunci cum nu-l iubește pe om? Cum nu-l iubește pe om? Și atunci înțelege de ce zice: acum este judecată lumea acesteia, adică cei care nu vor crede nici măcar după aceste lucruri, cei care nu vor crede în Dumnezeu cel viu și îl vor bajocori și vor socoti, cum zicea sluga aceea, te știam stăpânastru, care semeni seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai și culegi de unde n-ai vânturat. Și atunci, știindu-te o stăpânastru, mă duc și îngrop talentul, și a zis: a, slugă viteană, din cuvintele tale vei fi judecat. Așa ai crezut? Nu ai niciun motiv să crezi așa. După ce l-ai văzut și l-ai cunoscut pe Dumnezeu așa, nu ai cum să mai zici: te știam om astru, care ești neîndurător și cer prea mult de la mine și eu nu am de unde să-ți dau. După ce Dumnezeu îți dovedește că nu este așa, prin însuși Fiul Său și prin tot ceea ce a făcut, n-ai niciun motiv să zici. Și atunci, în momentul acela, cum este judecat aceste lumi? Deci în funcție de a crede în acest Dumnezeu și de a-L urma și de a-L iubi și de a-L căuta, sau a nu-L băga în seamă nici măcar acum și a te socoti oricum necinstit și nedreptățit de Dumnezeu și singur și necăjit și al nimănui, în funcție de această de răstignire, de patină Mântuitorului, de ce s-a întâmplat acolo, va fi judecată lumea acestea. Acesta va fi principalul în fața căreia conștiința noastră ne va acuza veșnic sau nu ne va acuza. În fața Dumnezeului dragostei, ori ești, ori nu ești. Ori accepți, ori nu accepți. Ori primești, ori nu primești. Nu mai ai ce să spui. Și acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară, adică cei ce vor vrea să vadă nu vor mai avea îndoială de dragostea lui Dumnezeu. Șoapta cea veche a diavolului nu va fi aruncată afară din lumea aceasta văzută, va fi aruncată afară din sufletele oamenilor, de cei ce vor crede, pentru că vor vedea dragostea lui Dumnezeu și nu vor mai crede pe diavol. Asta este înțelesul versetului acestuia. Acum este judecat aceste lumi, acum stăpânitorul acestei lumi va fi aruncat afară. De aceea, când Dumnezeu, și cu aceasta închei, că am vorbit oricum prea mult, de aceea când Dumnezeu se arată în Sinai în rug, se arată în rug. Nu numai pentru că Dumnezeu e smerit și se arată într-un rug amărât, arzând, un rug arzând care nu se mai nistuia, ci pentru că pe cruce, în spatele spinilor Mântuitorului de pe cruce și a patimilor lui, acolo s-a văzut adevăratul chip al dragostei Dumnezeu. Acolo s-a văzut, acolo l-am cunoscut pe Dumnezeu. Acolo. Acolo s-a văzut adevăratul Dumnezeu și dragostea Lui, de care nu ne mai putem îndoi. De care nu mai putem zice, dar totuși, da, s-a răstignit, dar nu, cred că așa, formal a făcut-o, sau s-a prefăcut, sau ce poți să zici? Sau a făcut-o special ca să-mi bată obrazul veșnicie după aia. N-a făcut-o special, n-a făcut nimic special Dumnezeu, numai demonstrativ sau pedagogic, ci a făcut-o din dragoste, cu adevărat. De aceea Dumnezeu în vechime s-a arătat în rug, pentru că mai târziu, în spatele rugului, de pe fruntea Mântuitorului, s-a arătat adevăratul Dumnezeu. Amin.